بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. كتك سلسلة دروس زيته رزوم زي سيرة يمتوم صلى الله عليه وسلم. Tulifikia katika kuizungumzia hijra ya mtume sallallahu alayhi wasallam ya kutoka Makka kuelekea Madina. Tukataja na kufikia kwa mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya Makuraish kupanga kumuua katika usiku ule alitoka na Abu Bakar radhiyallahu anhu wa arda, wakaelekea katika Jabal Thawr, ambapo waliingia katika pango likajulikana kama pango la Thawr. Na insha Allah ta'ala leo tazumzia kwanzia hapo tulipofikia. Qala sahibu khulasati nuri liyaqin, lama sahat Quraishun tilka al-layla ولم تجد في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ابن عمه عليا اشتد حنقهم. ما قريش ولبوامك كتك وسيكو أولي أمبا ولكو ومبانككم ومتوم صلى الله عليه وسلم هواكم باتم توم صلى الله عليه وسلم كتك نمبياكي اسبكوا ابن عمياكي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. na hili jambo liliwakasirisha sana Makuraish, kwa kuwa ile mipango waliokuwa wamepanga haikuwa kama walivyoiweka. فارسلوا شبانهم بالسيوف والعصي تبحث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في كل جهة. Wakatuma vijana wao na walikuwa wamebeba silaha katika kila pembe kumtafuta mtume sallallahu alayhi wasallam. Waqad ja'alu liman yatihim bihi au yadulluhum alayhi 100 naqatin jaiza, wakaweka zawadi kwa yoyote atakayewaletea mtume sallallahu alayhi wasallam hayyan au mayitan, awe yuko hai ama tayari ashamuua, atapewa ngamia 100 kama zawadi yake kumleta mtume sallallahu alayhi wasallam. Na tufahamu kuwa wakati ule ilikuwa ni katika mali ya ghali sana kwa mtu kuwa na nini, na ngamia. وقد وصلوا في البحث عنه الى الغار, nawalifikia katika kumtafuta mtume sallallahu alayhi wasallam hadi kwenye lile pango ambalo wao walikuwa ndani. بحيث لو نظر احدهم فيه لراى الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه, kwa namna ya kuwa lau kama mmoja wao angetizama ndani ya lile pango angemuona mtume sallallahu alayhi wasallam na mwenzake Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu arda. Waraahum Abu Bakr fabaka, Abu Bakr radhiyallahu anhu alipowaona akalia, kwa kuwa au achelea mtume sallallahu alayhi wasallam isije akaonekana na hao watu ikawa ndio watammaliza. Faqala lahu ar-rasul la tahzan inna Allaha ma'ana, usihuzunike, Allah subhanahu wa ta'ala yuko pamoja na sisi, atatuhifadhi kutokana na wao, atatunusuru kutokana na wao. Fa'ama Allahu absara al-mushrikina wa raja'u kha'ibin, Allah subhanahu wa ta'ala akayapofusha na kuyafumba macho ya washirikina, hawakumuona mtume sallam wala Abu Bakr as-Siddiq, na lau kama mmoja wao angetizama miguu yake tu angewaona. lakini Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyotaja katika kitabu chake wayamkuruna wayamkurullah wallahu khayrul makirin. قال بعد أن انقطع البحث عن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج مع صاحبه وقد أقام في الغار ثلاث ليال. بعد يا مقريش كتفوت كم دمرفو كفيكي حالك ومكوشا نغوفو كتك كتفوت نكفاني وشنغوزي وكيو عليكم تومة صلى الله عليه وسلم. Mtume صلى الله عليه وسلم alitoka pamoja na mwenzake Abu Bakar na Siddiq radhiallahu anhu, na walikuwa wamebaki pale pangoni kwa muda wa siku tatu. Zile siku tatu walizobaki, kwa sababu siku ya kwanza bila shaka itakuwa kuna umoto wa kuwatafuta wako wapi, ya pili ya tatu watakuwa tayari washaanza kufanya nini, kuvunjika moyo kuwa hatuwezi kumpata huyu bwana. Ndio pale Mtume صلى الله عليه وسلم akaichukulia ni nafasi ya kuondoka, kwa sasa hivi ile tafuta imepungua. Na hii ndio hikma ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kubaki katika pango la Thawr kwa muda wa siku tatu. Wa kana Abdullah ibn Abi Bakr yatihima fil masa, na alikuwa Abdullah ibn Abi Bakr akiwajilia wakati wa jioni. Wa yukhbiruhuma bi akhbari Quraysh, akiwaeleza yale mipango na mazungumzo wanayoyazungumza Makoreshi. Bimaana mchana mzima yuko na wao, hawatambui kuwa huyu yuwafikisha habari kule. Ikifika jioni kutoka Makka akaelekea mpaka Jabal Thawr, akawapelekea chakula na maji Mtume sallam na baba yake, kisha wakiwaeleza au akiwaeleza yale wanayoyazungumza Makoreshi. وكانت أخته أسماء تأتيها بالطعام خفية أو تأتيهما بالطعام خفية خوفا من قريش. نبي أسماء رضي الله عنها alikuwa katika wale ambao wakati mwingine wakileta chakula kwa Mtume صلى الله عليه وسلم na baba yake Abu Bakar, lakini kwa kujificha, kwa kuchelea wasije Makuraish wakajua mpango huu. ولما جاءهم الدليل بالراحلتين في صباح اليوم الثالث ركبا وسارا قاصدين المدينة. نا usiku ulipoingia katika ile siku ya tatu akaja ad-dalil, yule ambaye atawaelekeza katika ile njia, kwa sababu njia ambayo wataichukua sahihi sio njia iliyozoeleka, ni nadra kwa watu kupita njia kama hiyo kuelekea Madina. Kwa hivyo safari ikaanza usiku wa kuamkia, yani fi sabah al-yawm al-thalith, katika asubuhi ya siku ya tatu watu wakatoka na kuelekea Madina. Wala qad lahiqa bihim fi at-tariq Suraqa. Suraqa alisikia habari ya zawadi kubwa walioiweka Makuraish kwa yoyote atakayemkamata Mtume sallallahu alayhi wasallam awaletee. Suraqa alikuwa ni mjuzi wa kufuata nyayo za watu, walikuwa na, ni kuna watu katika Waarabu wakati ule ilmu hii waijua zaidi kuliko wengine, na miongoni mwao alikuwa ni Suraqa ibn Malik. Suraqa akawafuata, na hii tutahitaji insha Allah Taala kwa kirefu, mpaka akakaribia na kuwaona Mtume صلى الله عليه وسلم na Abu Bakar wako mbele yake, lakini Allah Subhanahu wa Taala akamzuia kutokamana na mpango huu aliyokuwa ameupanga wa kujishindia zawadi na kumuua Mtume صلى الله عليه وسلم ampeleke kwa Makuraish ili ajishindie zawadi ya ngamia 100. Na Allah subhanahu wa ta'ala akajaalia huyu Suraqa mwenyewe mwisho alifanya nini, akasilimu. Na tutaona katika hili tukio ni mojawapo wa sababu ya yeye kusilimu, kuwa alifahamu kuwa Mtume za sallama ni mtume wa haki, kulingana na ile kazi alikuwa atakao kuifanya haikufaulu. وأراد أن يقتل الرسول صلى الله عليه وسلم ففشل أليتاك يبيا كموه متوم صلى الله عليه وسلم لكن كتك كتاك كموه متوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولمبانغواك أكفيل هيني كتك كويزنغمزة كو جملة أو كويزنغمزة كو جملة هلي تكيو للو تكيه tukilizungumza kwa ukina wakati mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa ndani ya pango pamoja na Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu wa arda tulitaja kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam alipofika katika Jabal Thawr viatu vyake vilikatika na tukataja kuwa imethubutu kwa Abu Bakr radhiyallahu anhu alimbeba mtume sallallahu alaihi wasallam na kupanda naye juu ya Jabal Thawr. Walamma intahaya ila al-ghar qala Abu Bakr wallahi la tadkhuluhu hatta adkhulahu qablaka. Walipofika katika lile pango Abu Bakr radhiyallahu anhu akamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam wallahi hauingii katika hili pango mpaka mwanzo niingie mimi. Fa in kana fihi shay'un asabani dunak, kwa sababu ule wakati kulikuwa na kiza, kwa hivyo chochote ambacho kipo pale ndani cha hatari, ikiwa kitampata mtu basi na kinipate mimi, lakini kisikupate wewe ya Rasulullah. Alipoingia Abu Bakar radhiyallahu anhu wajada fi jambihi thuqban fashaqqa izarahu wa saddaha bihi, akaona tundu katika lile pango akakata nguo yake, izari yake akaziba lile pango kwa kutumia nguo yake radhiyallahu anhu warda. Wa baqiya minha ithnani fa alqamahuma rijlayhi, kukabakia tundu mbili na hana kitu cha kuziba, akaziziba kwa kutumia miguu yake, akaweka miguu yake katika sehemu ya zile tundu. Thumma qala li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam udkhul, kisha akamwambia mtume sallallahu alayhi wasallam ingia ndani sasa. Fadakhala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam wa wadaa ra'sahu fi hijrihi wa nam, mtume sallallahu alayhi wasallam akaingia katika lile pango akaweka kichwa chake katika miguu ya Abu Bakr na Siddiq akalala. Faludigha Abu Bakr fi rijlihi min al-juhr, Abu Bakr radhiyallahu anhu akaumwa na mdudu au na mnyama ambaye alikuwa ndani ya mojawapo wa zile tundu ambazo alikuwa ameziziba kwa mguu wake. Walam yataharrak makhafata an yantabiha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Abu Bakr as-Siddiq akajizuia, hakutaharak pamoja na ule uchungu aliyokuwa akiusikia, akichelea asije akaamka mtume sallallahu alayhi wasallam. Umache alale pamoja na kuwa mimi nasikia ule uchungu. Na haya yalikuwa ni mahaba ya kikweli juu ya mtume sallallahu alayhi wasallam waliokuwa nayo masahaba wake. Huu ni mfano. فسقطت دموعه على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم, kwa kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa amelala chini yake machozi yakaanza kumdondoka, machozi yakamdondoka Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu wa arda kwa ule uchungu alikuwa akiusikia kwa kuumwa na yule mdudu. Yale machozi yakaangukia kwa uso wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Faqala ma laka ya Aba Bakr, una nini ya Aba Bakr, mbona walia? Qala ludightu fidaka abi wa ummi, wallahi nimeumwa, nimeumwa na mdudu katika mguu wangu. Fatafala rasulullah sallallahu alayhi wasallam fadhahaba ma yajiduhu, mtume sallallahu alayhi wasallam akamtemea mate katika ile sehemu ambayo alikuwa ameumwa ikaondoka. Usiende ukatemea watu mate bwana, sema ati utaondoka ukamtia maradhi bwana ndani. Usiende ukaanza kutemea mtu anaumwa, bwana ngoja nikutemee mate bwana, amati yako yangu haya kawaida tu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na khasa'is, alikuwa na khasa'is sallallahu alaihi wasallam, kuwa mati yake alikuwa na baraka. والصحابة كانوا يتبركون بريق رسول الله صلى الله عليه وسلم نين خاصة كنت محمد صلى الله عليه وسلم كيف أمتم صلى الله عليه وسلم أكموكي متياك إلى سهيم أمبايو هل كوا مهوما إلى سهيم إكا سلميكا إنغاوا سيما ونوفيوني وتاريخ رجع أثر السم حين موته وكان سبب موته أبو بكر رضي الله عنه قبل كفاريكي إلى أثار يسوم إكارودي تينا أثار إلى سوم أمبايو لكوا مئوم إكارودي تينا إكاوان ديو سباب يأي كفاريكي رضي الله عنه وأرضاه. طيب ولكا كتك للبانغو سيكوتات. وكان عبد الله بن ابي بكر يبيت عندهما. عبد الله بن ابي بكر alikuwa kilala katika ile pango. قالت عائشة وهو غلام شاب فيدلج من عندهما بسحر فيصبح مع قريش بمكة كبائت فلا يسمع امرا يكتادان به الا وعاه. huyu kijana mtoto wa Bakr ibn Siddiq radhiyallahu anhu arda alikuwa akilala usiku pamoja na baba yake na mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikikaribia asubuhi hutoka akaenda Makka, akakaa Makka kana kwamba alilalia wapi? Makka. Kisha mchana mzima hukaa pale, akawa yusikiliza zile habari na mipango wanaoipanga Makuraish dhidi ya mtume sallallahu alaihi wasallam na baba yake. Ahifadhi kila kitu vizuri kabisa, wamepanga watafanya hivi, watafanya hivi, watafanya hivi. Hatta yatihi ma bi khabari dhalika hina yahtaditu adh-dhalam. Ukiingia tu usiku yotoka watu wakiwa hawamuoni, awapelekea habari kuwa mmepangiwa kadha wa kadha wa kadha wa kadha. وكان يرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم. نا عامر بن فهيرة alikuwa akimchungia أبو بكر رضي الله عنه mbuzi zake. Huyu alikuwa akiwaletea maziwa, akishakamua wale mbuzi akimletea mtume صلى الله عليه وسلم na أبو بكر رضي الله عنه yale maziwa anayokamua. أما قريش كتك حالي كما هي ولي وزيمو ولي وباندا كوا كوانيني نتوم صلى الله عليه وسلم أمي وبنيوكا نمي بانغو ياو يكم مليزا نتوم صلى الله عليه وسلم هيكو فاولو. تلتاجة كوا جمبولا كوانزا كبيسا وللفانيا كما نفتاجة باذي واتو تاريخ كوا ولمشكوا علي بن أبي طالب wakampiga kwa ajili ya kusema alipo mtume sallallahu alaihi wasallam, na Ali ibn Abi Talib hakutaja. Kwa hivyo wakafeli katika mpango wa kwanza wa kufahamu yupo wapi mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa kuwa habari hawakuzipata kwa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, wakaja katika nyumba Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, waqara'u babahu فخرجت إليهم أسماء بنت أبي بكر. كيغوتا ملانغو أكتوك أسماء بنت أبي بكر. فقالوا لها أين أبوك؟ كموليزا ببياكو يكوابي بيبي. قالت لا أدري والله. سيجو يكوابي. سيجو يكوابي. فرفع أبو جهل يده وكان فاحشا خبيثا. أبو جهل أكن ينيوم كنواك نالكو ونمت مووف سانا. فلطم خدها لطمة طرح منها قرطها. أكن بيجي كوفي أسماء رضي الله عنها مبكا كيقولي جاولي وباني أمو
alipigwa lile kofi kikaanguka kutoka katika masikio yake. Yani hili jitu lilikuwa ovu sana, na kila mahali ukitaja uovu wa Makuraish lazima utamtaja Abu Jahl kuwa alikuwa mbele katika kila jambo ambalo ni la kuwaudhi Waislamu. Yeye alikuwa na kampeni kubwa sana, alikuwa akisimamia na kushikilia bendera ya kuwaudhi Waislamu. Makuraish wakakaa kikao cha haraka katika kuamua ni kitu gani ambacho watakifanya ili wamshike Mtume sallallahu alaihi wasallam na Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Njia zote za kutoka Makka waliweka watu ili waweze kuchunguza walipo Mtume sallallahu alaihi wasallam na Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Pia jambo lingine ambalo waliamua ni kuweka zawadi kwa yoyote ambaye atakuja na Mtume sallallahu alayhi wasallam awaregeshe kwa Makuraish hayaini au maitaini, wawe ni wahai au watakuwa hai ama maiti, kaina mankani, yule atakayekuja nao basi huyu zawadi yake ni ngamia 100. Wahina idhin jaddat alfursan walmushatu وقصاص الأثر في الطلب كما ولبسكية هذه الزوادي كبوة ولزوزيوكا مقريش إكاوا نكيلا أمباي أنا وجوزي كاتكا وجوزي وكوباتا إلى زوادي ألي أتمي وجوزي واكي إكيوا نكاتكا فرسان أمباو ولي أتمي فراسي كاتكا فيتا مشجاء ولتوككم تفتمتوم صلى الله عليه وسلم. Na wale waliokuwa wakisoma athar za mtu anapotembea pia walitoka kumtafuta Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo wakasambaratika na kutawanyika katika kila sehemu kumtafuta Mtume sallallahu alaihi wasallam, walakin min duni jadwa, hawakufaulu wote katika kumtafuta Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumpata. Na ilifikia waqad wasala at-tariduna ila babil ghar walakin Allah ghalibun ala amri, walifika wale waliokuwa wakitafuta mpaka katika mlango walile pango, mpaka pale wana ujuzi wa kusoma athar na nyayo za watu wanapotembea, wakatafuta mpaka wakafikia huyu yuko hapa, kapanda mpaka wakafikia katika mlango walile pango, lakini hakuna anayeweza kushinda amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Rawa al-Bukhari an Anas an Abi Bakr qala kuntu ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi al-ghar farafa'tu ra'si. Abu Bakr as-Siddiq aeleza hili tukio mwenyewe, anasema nilikuwa pamoja na Mtume sallallahu alayhi wa sallam ndani ya lile pango, nikanyanyua kichwa changu, fa idha ana bi aqdami al-qaum, naona nyayo zao wale mabwana hawa hapa, bimaana walifika mpaka pale mlangoni, yeye waziona nyayo zao. Fakultu ya nabii Allah law anna ba'dahum ta'ta'a basarahu ra'ana, law kama mmoja wao atainamisha macho yake chini basi ashatuona sisi tumkwisha, atatuona. Qala Abu Bakar radhiyallahu anhu, baada ya kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam maneno, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia uskuti ya Abu Bakar, nyamaza ewe Abu Bakar. Ithnani Allahu thalithuhuma, wawili watatu wao ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii haimaanishi kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko pale ndani ya pango, la, yani kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko na sisi, atatunusuru, atatuhifadhi, wala hawawezi kutufikia kutudhuru hawa watu. Wa fi lafdhin ma dhannuka ya Aba Bakr bithnaini Allahu thalithuhuma, wadhania nini ewe Abu Bakr kwa wawili ambaye Allah subhanahu wa ta'ala ni watatu wake. Na hapa kuna faida wanaohitaja wanawavioni wa tafsir kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa Abu Bakrin radhiyallahu anhu ana wasiwasi na jambo kama lile lisije likawapata ambalo sio zuri katika hali kama ile, Allah subhanahu wa ta'ala ateremsha aya na kueleza lile tukio kwa kusema illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Ukitizama hii aya ya sura Baraa utakuta kuwa Allah subhanahu wa ta'ala asema katika hii aya idh qala li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana, Allah yuko pamoja na sisi. Lakini tukirudi katika suratu Shu'ara, Allah subhanahu wa ta'ala azungumza kuhusu Musa alayhi salatu wassalam, ambalo tukio lile limefanana na hili katika hatari, kuwa Firaun alikuwa tayari wamuona yule pale Firaun iwaja na mbele yao kuna nini, kuna bahari. Qala ashabu Musa inna lamudrakun, sisi tushapatikana. Si hii imefanana na kusema kuwa Abu Bakar alikuwa na huzuni kuwa tayari hawa akiangalia chini miguu yake mtu mmoja katika hawa washafanya nini, ashatuona pia sisi tushafanya nini, tushapatikana. Lakini Musa akamwambia kalla kalla inna ma'iya rabbi sayahdin, hakusema inna Allah ma'ana, sema inna ma'iya rabbi sayahdin, mimi niko na Mungu wangu ataniongoza katika hili, atanipa njia. Kwa nini huku Mtume sallallahu alaihi wasallam asema inna Allaha ma'ana, yani yeye pamoja na nani, na Abu Bakar? Lakini Musa tizama asema inna ma'iya rabbi, kwa sababu kweli Abu Bakar radhiyallahu anhu alikuwa na imani kuwa huyu ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah atamnusuru. Na hofu aliyokuwa nao si kwa ajili ya nafsi yake, ni kwa ajili ya nani, ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, lisije likampata ambalo sio zuri. Ama banu Israel hawakumfikiria Musa, walijifikiria wao, mpaka kufikia kuona kuwa Musa amefanya nini, wanavyosema waswahili wa majengo auwauza, sio anwatoa kule alikuwatoa, kisha iwaje iwauza bei rahisi kabisa. Wamwambia Musa inna la mudrakun, khalas sisi tushapatikana, wewe untudanganya, wewe untutoa kule, afadhali tungebaki watumwa kwa nani, kwa Firaun na usalama, wewe watuleta hapa leo twamalizwa. Musa akamwambia nini, kalla inna ma'iya rabbi, kwa sababu yeye yuko peke yake pale, yuko peke yake, wale hawako na yeye. Sema mimi niko na Mola wangu ataniongoza. Na naam, Allah subhanahu wa ta'ala akamletea wahi apige kwa fimbo yake bahari, na ikagawanyika ile bahari wakapita. Kwa hivyo tizama kuwa Abu Bakar radhiyallahu anhu arda ni tofauti kabisa na wafuasi wa nani, wa Musa alayhi salatu wassalam. Na hii ni kuonyesha imani aliyokuwa nayo Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Mimi sijui mashia huwa waitafsiri vipi hii aya, sijui labda watatusaidia kuwa Abu Bakr as-Siddiq Mtume sallam amchague awe na yeye aende hijra pamoja na yeye, na hii atakatujue ni kwa amri ya nani, Allah subhanahu wa ta'ala. Aishi Mtume sallam maisha yake pamoja na Abu Bakr as-Siddiq, Abu Bakar ajitolea kwa mali yake na nafsi yake kwa ajili ya hii da'wa kuisongeza mbele, wala hata kichochote katika malipo ya dunia, kama alivyomweleza Allah subhanahu wa ta'ala katika surati al-Layl, wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbi al-a'la. Allah subhanahu wa ta'ala amwambia Abu Bakar as-Siddiq, na yote aliyena sifa kama hii, wala saufa yardha. Hii ni ahadi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ataridhia kile nitakachomlipa. leo atoke mtu wallahi rabbi saddiquni hadha alkalam yaquluhu arrafidha, akiingia Abubakar peponi mimi nitatoka. Tuseme hivi, Abubakar na Siddiq akiingia peponi mimi nitatoka. Mwanzo utaingia wewe? Nani ankuambia wewe utaingia wewe? Wale wamebashiriwa pepo wakiwa wako hai. Mtume sallallahu alayhi wasallam, Abubakar fil janna. Halafu la kushangaza, Mtume sallallahu alayhi wasallam apokea wahi usiku na mchana, hajui kama amebeba mnafiki ubavuni mwake, sio? Na ubavu wa pili Omar, mnafiki wa pili, hajui yeye. Aje mtu aje baadaye, baada ya qurun, ndio yaje kufahamu, ah, kumbe walikuwa wanafiki, Mtume alikuwa hajui, sio? Alafu tena aishi nao kisha azikwe na wao, mpaka kaburini yuko na wao ubavuni huko, Abubakar na Omar wako na yeye mpaka kaburini. Yani hivi masahaba pia hawakufahamu kuwa hawa ni wanafiki, kwa nini tuwazikana nani na Mtume sallallahu alaihi wasallam? Kisha la kushangaza zaidi, na Allah subhanahu wa ta'ala ghalibun ala amri, kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amefariki katika chumba cha nani, cha Aisha radhiallahu anha, ambao wao ndio adui wao mkubwa. Rafidha, adui wao mkubwa ni Aisha. Basi msiende chumba chake kile, pia mkienda kule Masjid Nabawi msiende kuzuru kaburi la Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala msimsalimie, kwa sababu pia katika kile chumba alichozikwa ni cha Aisha radhiallahu anha, na pale ndani anzikwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na Abubakar na Siddiq na Umar al-Khattab radhiallahu anhum ajma'in. Almuhim, hii ni fadhila kubwa Allah subhanahu wa ta'ala amemnyanyua nayo Abubakar na Siddiq radhiallahu anhu waardhah, na ili jambo lajulikana baina ya masahaba, hakuna mtu ambaye yupinga kuwa Abubakar khairuhum ba'da al-anbiya, ba'da al-anbiya, mitume wote waliopita mpaka kwa Mtume Muhammad sallam, umma wote waliopita, wafuasi wa mitume wote ambao waliwaamini mitume, hakuna katika wafuasi wa mitume wote mbora zaidi ya Abubakar as-Siddiq radhiyallahu anhu arda. Baada ya mitume anayefuata ni Abubakar as-Siddiq radhiyallahu anhu arda, na hii si katika ummati Muhammad tu, la, bali katika umma wote waliopita radhiyallahu anhu wa arda. Na tukio hili kanat mu'jiza akramallahu biha nabiyahu sallallahu alayhi wasallam, ni mu'jiza Allah subhanahu wa ta'ala amempa mtume wake sallallahu alaihi wasallam, kuwa wale watu walifika mpaka kwenye lile pango lakini hawakuweza kumuona Mtume sallam wala kumuona Abubakar as-Siddiq radhiyallahu anhu, wakarudi wakiwa wameambulia patupu. Sasa wapange mengine, lakini hili la kumpata Mtume sallam ilikuwa tayari shafa nini, washakata tamaa kuwa watampata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Insha Allahu ta'ala katika kikao kitakachokuja, na hichi kitakuwa ni baada ya Ramadhani insha Allah, kwa hivyo pengine kesho tutarajia itakuwa ni Eid, tutapumzika Jumamosi insha Allahu ta'ala, tutarudia katika durusi zetu kama kawaida, lakini nitapendelea kabla ya kurudi katika durusi za kawaida kwa mwanzo tutamalizia kipande kilichobakia cha sira mpaka hijra ya Mtume sallam kufika Madina, na baada ya hapo watu waulizia sana kwa tutaendelea, la, mtasimama insha Allah ikiwa Allah atatuweka hai Ramadhani itakayokuja insha Allah, tutazungumzia Mtume sallam akiwa wapi, akiwa Madina biidhnillah. Ama siku za kawaida darsa walillahi alhamdu wal minna wa lahul fadl wahdahu zaendelea mwaka mzima, hakuna atusimami darasa Ramadhani baada ya Ramadhani, la. Jumamosi tukianza kila siku ni darasa kasoro Alhamisi na Ijumaa, lakini darasa hapa msikitini ni kila siku walillahi alhamdu minna. Kwa hivyo kile kitabu ambacho ulikuwa tumebakisha sehemu tu ya kimaliza, baada ya kumaliza sira tutarejelea kama kawaida, tutaendelea na silsila ya vitabu vyetu na visomesha baada dhuhur, baada al-asr na baina al-maghrib wal-isha kama kawaida biidhnillahi ta'ala. Kwa hivyo ratiba ya darasa ni kuwa baada ya darasa ya asri leo insha Allah tutafunga darasa mpaka siku ya Jumamosi insha Allah. Kwa hivyo Jumamosi tutarejea rasmi katika durus baada dhuhri, baada al-asri, na siku ya Jumatatu alfajiri insha Allah pia tutaanza durus zetu kama kawaida. Naam. Jazakallahu khairan. Masala ya kuwa kulikuwa na njiwa, kulikuwa na njiwa pale alikuja akataga mayai, na tunani yule ankabut spider, yule buibui akaja akajenga nyumba yake pale kwenye pango, hizi zote hazikuthubutu. Habari hizi zote hazikuthubutu. Kuna nyingine, si hiyo pekee, kuna nyingine wasema na mti ulimea ukaziba lile pango, yani ghafla tu mtu ulimea ukaziba lile pango. Yawezekana, Allah ala kulli shay'in qadir, lakini haya kutokea. Kwa hivyo tusibandike mambo ambayo hayakutokea. Wacha hili, hata ukuta pia ungejengeka pale, Allah akisema kun fayakun, lakini hatutaki kusema jambo ambalo halikutokea. Na hii ni nukta muhimu sana ambayo sikuitaja, ambayo mara nyingi huona watu wakwambia njiwa bana walimsaidia mtume bana Swahili, wakiona ndio wasema hawa ndio walimsaidia mtume sallallahu alaihi wasallam. La, la, we tinda kula ana neno tena na nguvu kweli kweli, wewe hana neno. Kuna wengine mpaka ikawapelekea hawali ndiwa, yule ndiwa hamli. Kwa nini? Nasema anamsaidia mtume ni mle, ah ni halalan tayyiban ya kula ya ana matatizo yote, wala hakukuwepo katika lile pango. Na Allah angetaka angekuwepo, na ile yetoje buibui yule kutengeneza nyumba angefanya, lakini tutasema ili tukio alikufanya nini halikutokea wala halikuthubutu tukio kama hili, bali yawa muujiza zaidi ikiwa halikutokea, kwa sababu ilikuwa iko wazi na hawakuona. Ama ingelikuwa kuna buibui na nini, nasema ah, sasa hiyo hawaoni, lakini ilikuwa wazi na hivyo hivyo hawakuona. Sasa ipi kali zaidi, ya kuwa na buibui na njio wantaga pale, ama ya kuwa hakuna kitu na hawakuona? Hii ni kali zaidi, sio? Kwa hivyo hakuna kitu na hawakuona ni muujiza Allah subhanahu wa ta'ala alimpa mtume wake sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaykum. Barakallahu fikum.